Nu, tā kolēģi ir 12, un mēs varam sākt mūsu izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Uz sēdi ir ieradušies visi komitejas locekļi. Paldies par to. Un šodien mums ir skatāmi 4 jautājumi. Visi esat iepazinušies ar tiem droši vien, tāpēc lūdzu nobalsot par dienas kārtību. Kurš par? Paldies vienbalsīgi un sākam ar pirmo izskatāmo jautājumu par atbalstu sportistam. Ziņotājs ir Jānis Rāfelds, Jūrmalas izglītības pārvaldes sporta labbūtības nodaļas. Sporta un labbūtības nodaļas vadītājs lūdzu Jāni.
Jā, labdien. Ir saņemts iesniegums no daisadotāja Jāņas Notiņa mātes Ilzes Šīranas Notiņas ar lūgumu palīdzēt finansiāli, lai dēls varētu piedalīties treniņu nometnē Itālijā, kas viņam savukārt ir nepieciešama, lai viņš varētu kvalificēties sacensībām Junior Grand Prix, kas tālāk, ja viņš šim sacensībām kvalificējās, ļauj viņam pārstāvēt jau Latvijas izlasi tālāk daisadošanā. Ņemot vairāk, kad kopējais iesniegumā lūgtā summa 4274 eiro nu, īsti nav atrodama esošajā budžetā. Tas ir jau tā lēmuma projekts, kas tiek piešķirts gadu vidū, tad izskatot budžetu, atradām iespēju, kad mēs varam atbalstīt ar 2000 eiro vienu nenotikušu pasākumu budžeta ietvaros. Un līdz ar to ir sagatavots lēmums projekts atbalstīt un sekt dzīvošanas izdevums 1700 un transporta izdevums 300 eiro apmērā. Lai palīdzētu šim te Jūrmalas jaunajam sportistam piedalīties nometnē un kvalificēties Latvijas izlasē.
Un 4000 tas bija divām nometnēm, ja?
Tas bija divām nometnēm, bet jā, mēs esošā budžeta ietvaros kā izvērtējām un sapratām, ka mēs varam palīdzēt šādā veidā.
Un sportistiem tomēr un viņu vecākiem jāzina, ka nauda ir jāpieprasa. Tad
tieši
viņi
tā,
jāpieprasa.
Tieši tā.
Bet šī nauda ir pieprasīta ar krietni novēlošanos, tad, kad budžeti viss ir apstiprināti un nauda ir sadalīta.
Jā.
Tāpēc es gribētu teikt paldies Jānim, ka tomēr atrada tos līdzekļus, kurus tagad mēs gribētu iedalīt. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, es lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to tālāk uz domi skatīšanai. Kurš par? Paldies vienbalsīgi. Paldies. Jāni. Tā, otrs jautājums par pilnvarojumu Jūrmalas sporta skolai dibināt biedrību Jūrmalas basketbola klubs. Par to esam runājuši un šodien ziņotājs Sandis Bērziņš, Jūrmalas sporta skolas direktors lūdzu Sandi.
Jā, labdien. Jā, mēs vēlamies dibināt biedrību, uz kuras pamata veidotos basketbola komanda, kas būtu lielā basketbola komanda un kura startētu Latvijas pieaugušo čempionātos, tā būtu trešā līga, otrā līga. Priekšdienām redzētu, kā būtu ar rezultātiem. Bet tā motivācija šim lēmumam pamatā ir tāda, ka mums šobrīd U15 vecumā ir viena no vadošajām komandām valstī. U14 vecumā mums pirmo reizi Jūrmalas vēsturē ir medaļas jaunatnes čempionātā zēnu konkurencē. Un, lai turpinātu šo zēnu izaugsmi, tā prakse būtu tāda, ka labākiem un talantīgākiem audzēkņiem tad būtu iespēja startēt šī komandā, papildinot, protams, ar pāris tur lielākajiem absolventiem vai lielāko grupu audzēkņiem. Un tādā veidā turpināt attīstīt savus talantīgākos audzēkņus jau nākamajā sezonā plānojot startēt trešā līgā.
Un meitenēm mēs jau esam izveidojuši komandu, jā, un es gribētu izteikt prieku par to, ka zēni mums tik ļoti saņēmušies, jo treneris Liepa būs tur arī tālāk. Jā. Un Liepa šogad laikā ir izaudzis tiešām par lielisku treneri. Ja jūs atcerat, nu jā, varbūt, ka jūs neatceraties, jo visi esat ļoti jauni. Salīdzinoši, bet Liepa tiešām šos gadus strādājot sporta skolā ir ļoti, ļoti audzis un ir kļuvis par lielisku treneri. Tāpēc es uzskatu, ka šis lēmums ir ļoti savlaicīgs un tad mums būtu arī tomēr veidotos pēctecību, ko darīt jauniešiem pēc sporta skolas beigšanas. Tāpēc es no savas puses gribu teikt Sandim paldies par šo iniciatīvu. Kolēģi, ko jūs varbūt ir jautājumi?
Paldies.
Ir jautājums, ja? Lūdzu, Jānis Asars jautājums.
Jā, man jautājums, vai ir kaut kāda papildus budžeta līdzekļa šobrīd paredzēta šiem te klubam?
Mēs te noteikti, kad no pašvaldības mēs noteikti kaut kādu finansējumu arī iesim, prasīsim. Tā kā noteikti tiem zemāko līgu klubiem tur attiecīgi ir iestrādāt, cik tas atbalsts var būt. Un tā doma ir tāda, ka nu, tās pamatu vajadzības tā kā nodrošināt ar šo pašvaldības atbalstu un tad papildus meklēt sponsors un vēl piesaistīt, lai celtu vēl.
Ja gribētu prasīt par sponsoriem, ir doma par sponsoriem.
Jā, ir doma arī papildus meklēt vēl atbalstus, lai to.
Bet redz, tā meiteņu komanda arī nekādu lielo finansējumu no Jūrmalas nesaņem, tikai to minimālo finansējumu saņem un faktiski ļoti veiksmīgi spēlē.
Nē, nu, meiteņu komanda pierāda to principu, ka šāds princips darbojās, ļaujot mazākajām meitenēm spēlēt augstāk šī te līmenī, jau ar tur pieaugušajiem. Mēs redzam, ka mums šogad ir Sudrabs gan otrajā līgā sievietēm, gan Sudrabs U16, Sudrabs U15, uz trīs Sudrabi sieviešu basketbolu.
Jā, lieliski, lieliski. Man liels prieks par šo lēmumu, un es no savas puses gribētu vēlēt, lai viss izdodas. Varbūt ir vēl kāds jautājums vai ieteikums, ja nav. Kurš par to, lai atbalstītu šo lēmumu projektu. Tā, paldies vienbalsīgi, Sandi, lai jums veicās.
Paldies.
Un paldies par šo iniciatīvu tiešām. Nākošais jautājums, atkal ļoti patīkams jautājums un ļoti vajadzīgs jautājums par Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus pirmās pamatdarbības K1 projektu uz Eiropu pēc zināšanām. Projekta īstenošana un ziņotājs mums ir Indulis Skudri, Jūrmalas pamatskolas direktors. Lūdzu, Induli.
Jā, labdien. Nu, Jūrmalas pamatskola izvērtējot Erasmus piedāvājumu milzīgo, ja ir secinājums, ka noteikti ir jāpiedalās divās programmās, kuras mēs lūdzam atbalstīt. Tātad viena
ne, tagad ir viena.
Viena paslēk, jā, tad pirmā, par ko mēs runājam, ir atbalsts tātad uz Eiropu pēc zināšanām, tas ir skolotājiem domāts. Jā. Un tieši šīs te mācības ir tieši priekš speciālās vajadzības nu, bērniem, ja precīzāk sakot, tagad tas būs skolotājiem, apgūt šī zināšanas, kā tiem bērniem strādāt un kā strādā Eiropā ņemt pieredzi. Un, jūs no Latvijā, tur ir četri dažādi tātad aspekti, nu, kurus tad mēs tā zināšanas apgūsim. Tātad lūdzu atbalstīt šo.
Es gribētu uzteikt projektu rakstītāju, jo reti, kad mēs dzirdam, ka projekts jau iesniedzot saņem 95 punktus no 100. Tas ir ļoti augsts vērtējums un tas nozīmē, ka ļoti labi ir uzrakstīts projekts. Un, protams, ka es uzskatu un vienmēr esmu uzskatījis, ka, lai mēs varētu palīdzēt bērnam, jāizaug pašam. Un tas, ka tur šajā projektā būs iespēja iegūt papildu zināšanas Eiropā pa darbu ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, taisni skolotāju un vadības komanda, tas ir vienkārši lieliski. Es kā skolotāji noteikti gribētu atbalstīt šo projektu. Es ceru, ka arī kolēģi to tāpat domā. Un Malači un Induli, paldies rakstītājiem no manis personīgi.
Jā, nu, protams, rakstītājs ir ar diplomu šajā specialitātē. Nu, mēs viņu piesaistījām kā skolotāji, bet, nu, protams, tur ir komandas darbs, jāsaka. Un,
nu, protams.
Nu, diezgan ķēpīga lieta, ja tā ņem, jā. Bet, nu, tas droši vien ir to vērts, jā. Nu.
Bet vadītājs bija viens, vai ne?
Jā, vadītājs, protams.
Jā. Un 95 punkti iegūt malači. Tā, un projekts patiešām ļoti svētīgs, es ļoti rūpīgi izlasīju. Man prieks par to. Kolēģi, varbūt ir jautājumi. Ja nav jautājumi, es lūdzu atbalstīt iespēju Jūrmalas pamatskolai darboties šai projektā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi.
Jā, paldies.
Un tagad otrs projekts. Jā, un otrs
projekts, jā. Tātad tas ir vairāk domāts tā kā bērniem, jā. Tas ir 18-21 gadu veciem. Eiropa dienā jūs jau droši nesat dzirdējuši par tādu Discovery projektu, kur apceļo Eiropu, un nu, viņiem tur savi noteikumi. Tajā projektā viņi, protams, atbalsta tā kā vidēji draudzīgu. Nu, cik tas ir vidēji draudzīgs, tur vēl tā. Mēs varam strīdēt, bet noteikumi ir noteikumi. Jā, tad jāceļo ir it kā ar vilcienu. Protams, var izmantot citus transporta līdzekļus. Nu, mēs jau aprunājamies ar skolotāju, kur būtu iespējas, jo nauda, godīgi sakot, tur varētu būt lielāka vienāds, bet, nu, izrunājot iespējas un pazīšanās, un tā tad mēs izvēlējām un iestrādotos jau, teiksim, draudzības ar valstīm, kuras starp skolotājiem, tad mēs izvērtējām tad Spāniju un Sloveniju nākošgad, Spāniju šogad, šoruden, un Sloveniju nākošgad, tātad mēs izcīnījām to, ka tomēr tur brauc līdz un pierādījām, ka nepieciešams braukt līdz diviem skolotājiem, Ja, jo, nu, tomēr viņi brauc pirmo reizi tik tālu, ja, protams, Lietuvā un Igaunijā dažs no bērniem ir bijuši, ja, bet tālāk tur jau Spānija neviens nav bijis no viņiem, tie četri, kas brauc un Slovenijā, tāpat no Slovenija maz valsts, bet ļoti skaista valsts, nu, tur vienkārši ir izveidojusies, tā kā es jau teicu skolotāju sadraudzību, un tad, ja viņi pat ieteica, ka lai rakstot projektu, kā, ka viņi noteikti uzņems un palīdzēs un tam līdzīgi.
Bet jāņem vērā, ka tie ir visi bērni ar speciālām vajadzībām.
Jā, visi ar speciālām.
Un tas, ka viņi tiek mācīti, tomēr braukt ar sabiedrisko transportu, tiek mācīti ievērot visas noteikumus un kā uzvedības normas un viss, tas ir ļoti, ļoti daudz, jo, ja ņemam vērā, ka tie ir bērni no 18 līdz 21 gadu vecumam, tas nozīmē, ka viņiem ir jāsāk patstāvīgā dzīve. Un es uzskatu, ka šis projekts ir ļoti labs, lai bērns arī sagatavotu dzīvē ne tikai uz vietas šeit, bet lai viņi tiešām varētu pilnvērtīgi dzīvot un pilnvērtīgi arī attīstīties, cik nu viņi iespējas to ļauj. Tāpēc, Indula, paldies. Es domāju, ka tas ir lieliski. Lūdzu, mūsu Dacīta Riņķa grib jau kaut ko teikt, jo viņa visu mūžu ir strādājusi arī ar palīdzību cilvēkiem.
Es varbūt no savas pieredzes stāstu, jo es ilgi gaidīju šādu veidu projektu, jo Jūrmala šādu līdzīgu projektu ir realizējusi pirms gadiem 14, un projektā piedalījās 14 līdz 21 gadu veci jaunieši, Un toreiz šī te zeme, kuru mēs apceļojam, bija Grieķija. Un šeit ir ļoti svarīgi tas, ko jūs jau minējāt, šis te atbalstošais personāls vai asistenti un klienti, kuri sāk iesaistīt tā tad noteikti divi asistenti uz vienu klientu, vai varētu būt arī trīs, bet ņemat vērā, kad var būt arī tādi jaunieši, kur varbūt ir viens uz vienu. Un ļoti svarīgi, lai tam, kurš pavad, ir arī šī te angļu valoda, jo situācijas ir viskuriozākās, un šobrīd tie ceļi laikam ir īsāki, un mums ir tiešās lidmašīnas, bet tas ir liels pārdzīvojums un notikums šiem cilvēkiem, un mēs gaidījām Varšavā 6 stundas otru lidmašīnu, un es zinu, ka no vienas pilsētas gala līdz lidostas gala ir 45 minūtes, ko asistents pavada ar diviem klientiem, tad iet nākošais asistents, jo šis laiks ir kaut kā jāizņem. Bet pieredze ļoti vērtīga, protams, es runāju par savu pagātni, un toreiz ieraugot, kā jaunieši tur startē olimpiskajās spēlēs, kā viņi lieto mobīlos telefonus, mēs ar saviem kolēģiem tā kā tādā sapņu līmenī teicām, nu, kad tas būs pie mums. Nākamajā gadā viņi atbrauc pie mums, Un pēc 4 gadiem mums bija viss tas pats, kas viņiem. Mēs taisījām darbnīcas, visu to apguvām, mācījāmies. Tā kā tas ir gan ceļošanai, gan mācībai, gan draugu iepazīšanai. Un tagad vēl jau vairāk ir šie sakari, kad mēs visu redzēto un iepazīto varam uzturēt un darboties līdz. Un arī šie jaunieši ļoti ātri visu apgūst. Tā kā lai jums veicās un... Šādi projekti ir ļoti, ļoti vērtīgi, jo ikdienā varbūt tās naudiņas tai ceļošanai tieši mums ir mazāk, bet savu šiem projektiem visu laiku vajag skatīties un to darīt. Paldies.
Jā, mēs noteikti turpināsim, ja būs veiksmīgi, viss izdosies. Ja
būs savot, veiksmīgi, būs.
Tad noteikti tādas projekti turpināsim, jo tiešām tiem bērniem ir jāredz, un protams, tas noteikti neatsvaram pieredzi vienas, ko viņi būs.
Jā. Jā. Tā, kolēģi, varbūt ir vēl jautājumi. Direktors ar lielu pieredzi, viņš jums var atbildēt par visiem jautājumiem, kas saistīti ar šo bērnu skološanu un dzīvošanu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un tā virzību tālāk uz domi. Kurš par? Paldies, Indula, lai veicās. Paldies. Lūk, kolēģi, mēs esam strādājuši 14 minūtes. Un izskatīšu visus šos jautājumus, kur šodien komitejā bija paredzēti. Liels paldies jums par darbu un veiksmi turpmāk. Paldies!